Debes abrirte de orellas e escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que xa sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orellas. ¿Cómo é?
Thank you. Clorofilia, latexos de tempo nas follas deitadas e arredor frondas desdebuxadas. Clorofilia é a primeira das catro partes nas que se divide Mae, o disco de Kiko Comesaña, quen fora membro de Berrogueto, de Armeguín ou de Fía na Roca, un dos grandes músicos do país. Por fin ten un álbum de seu e fíxonolo chegar á redacción de Ábrete de Orellas, así que todo un luxo reencontrarnos cun músico como Kiko Comesaña. Saudos orelludos a todas e a todos, grazas por estar unha semana máis ao outro lado de Ábrete de Orellas, unha hora de músicas, sobre todo con especial atención á variedade que se coce no país, na Galiza, e tamén unha ollada aos concertos. Este venres, no Festival Castelo Conta, en Culleredo, coincidirán músicos que formaron parte canda Kiko Comesaña de Berrogueto. Ás 10 da noite actuará Xavier Díaz, coas adufeiras de Salitre. Ás 11, Guadi Galego. E ás 12, unha banda moi recomendable, por certo, Moura. Pois Guadi Galego, Xavier Díaz e o guitarrista Guillerme Fernández estiveron en Berrogueto. E canda Xosé Luis Romero formaron unha das bandas máis celebradas na historia da música deste país, A Cada Canto. No seu disco de debut de 2012, escoitamos Lúa.
Lúa como unha esfera onde mira o mar. Lúa como un besbello no verán. Lúa escondida en versos, lúa que trae remedios, lúa mollo de en alta luz.
túa pequena fada que comeza a andar. Lúa de diño branco a sinalar. Lúa chea de beixos, lúa coas mans nos petos, lúa boneca linda acariciar.
Lúa chea de beixos,
lúa coas mans nos petos, lúa boneca linda acariciar.
Lúa peixiño un río, caranguexo un mar.
Lúa pedra da terra que has pisar.
Lúa paxaro libre,
lúa forza que vive. Lúa mullo de nata.
Lúa paxaro libre,
lúa forza que vive. Lúa a nosa lúa que amedra.
A cada canto, no seu disco homónimo de debut de 2012, Xosé Luis Romero, Guillerme Fernández, Xavier Díaz e Guadi Galego, quen asinaba esta canción adicada á filla de Uxía Pedreira, Lúa. Ese Guadi Galego, Xavier Díaz e Guillerme Fernández, guitarrista na banda de Guadi Galego, van a estar este venres no Castelo Conta, o día seguinte, o sábado 27, na Garballeira, en Transfontao, en Silleda, vai estar Uxía Pedreira, a Pedreira, presentando o seu disco Segmento Cantábrico. Del escoitamos Mares Sucados.
Que pontes hai na escrita, que grafías albertas, o tenro corazón, o tenro corazón, o tenro corazón. Que naves, que mares, sucados.
Eso seco habita. ponsos de penteiros. Que ponso, que ponso, que ponso. Que grafías abertas.
Ábrete de orellas, as orellas, os ouvidos, ese o noso sentido químico que aparece no poemario Atalaia Norte que está dentro de Segmento Cantábrico. Se a memoria fose unha alfombra voadora, nin pegadas nin indicadores valerían para educar o noso sentido químico a través do ar inspirado en contacto co epitelio, viaxe a información dos nosos corpos voláteis.
Orange light is creeping down the street, and the day is falling down. She's smoking out the window sill, all the ashes falling down, and it's feeding my chest with remorse. From the past, and it's feeding my smell with memories. Out the end.
Orange Light, unha das pezas registradas ao vivo para o disco Lux, o debut longa duración de Leticia Rey, acabadiño de comentar en abretedorellas.com, un dos grandes novos valores das músicas que se fan na Galiza. Apuntade o nome e se podedes ir vela en directo, Leticia Rey. Tras ela, outra das nosas grandes voces, Ángeles Dorrio. Hai uns meses mandounos un disco, un mini álbum chamado Selena, que se abría con esta fantástica Terra de Muller. Ángeles Dorrio.
Ninguén ven, ninguén vai, aínda que mires non é. Ninguén entra, ninguén sai, a que non soube non cae. O que da nube non sai, ninguén sabe, non opina, se non hai boa propina, non.
Se non hai boa propina, non.
Se non hai boa propina,
ninguén fala, teña empresa onde o medo recompensa con silencio a miña ofensa. Terra de muller, non me de ninguén, canto custa creer, se non pode ser. Terra de ninguén, non me de muller, canto custa creer.
Se molle no,
non vai a ser que se molle no,
non vai a ser que se molle.
Ninguén sinte, todos minten, quen puidera voltar os 20, quen puidera como 20.
E ninguén dentro meigas fora, e non me preguntes agora no. Sempre a lei do máis forte, a que merca a túa sorte.
Thank you.
este Terra de Muller abre Ángeles Dorrio o seu EP Seleña, editado a finais de 2021. Esta amante das músicas negras, do soul, do blues, natural de Ferrol, máis afincada na Coruña, se non estou mal informado. E compoñente tamén de Ellas ou de Sisters in the House. E non abandonamos as novidades ou os discos recentes nen as músicas de orixe norteamericana. O regreso do Cadelo Lunático, agora en formación de cuarteto, liderados por Javier Prado e tamén con Pedro de Gregorio, Jorge Arenaz e Nico Rodríguez. O álbum chamase Pantasmas das Rúas e o blues que pecha o disco Blues Sen Fin. Un álbum producido, mesturado e masterizado por Hendrik Reber, dos Deltonos, grabado o directo nos estudios Guitar Town. Cadelo Lunático, Blues Sen Fin.
Pasa vida, pasa tempo, pois un día máis. A rutina, un muiño, non que a dor curar. Branco, negro, día, noite, whisky pra borrar. Da memoria todo aquilo que non foi real. E non sabe se vivir foi sempre así. Confundindo realidades, intentando non sufrir. Cada noite de escenario non entrega.
Bye. Hola, son Budiño. Parabéns a Pepe Cuña por esos programas de Ábrete de Orellas e por dar difusión e visibilizar tantas e tantas propostas musicais do país. Parabéns de novo, moitos bicos, unha aperta.
Aire do Cruceiro, un dos momentos memorábeis dun disco sempre a reivindicar, o Paralaya de Budiño, que viu unha reedición fantástica en 2016. Aquí estaba acompañado Budiño de Jackie Molar e de Mercedes Peón. Budiño ten concerto o Benres 26 na Illa de Arousa. Tanxugueiras, Carlos Blanco e Budiño fan o cartel de A Raíz. E Mercedes Peón ten dúas citas esta semana. Martes 23 vai estar co espectáculo Deixas en Oza e o sábado 27 vai estar na romería de Santa Margarida, onde tamén estarán Ailá e Camaño e Ameixeiras.
Música.
Sabela Caamaño no acordeón cromático e Antía Meixeiras no violín e na voz. Alegría dio la Dea, unha peza tradicional vasca que aquí interpretaban canda o acordeón de Jorge Arribas e a mandolina, banjo, culleres, serrucho, estrobiol de Diego Galaz, é dicir, o dúo Fetén-Fetén. Como decía antes, Mercedes Peón, Caamaño Meixeiras e Ailá van estar o sábado 27 na Romaría de Santa Margarida, na Coruña. E o domingo 28 estarán na mesma Romaría Xisco Feijó, Milladoiro e arredores. Caamaño Meixeiras son parte da xira Ingrávida, que é a que leva Mercedes Peón este sábado ao Parque de Santa Margarida, así que terán actuación dobre. E sen abandonar estas sonoridades que teñen que ver co tradicional renovado por novas formacións, imos con Caldo. María Jorge no violín, Anéis Barbier na voz e pandeireta e Pedro Fariña na guitarra. Caldo teñen dúas datas esta semana. O xoves 25 na Cidade da Cultura, nos atardeceres no Gallás, e o venres 26 no Espazo con Vida, no Adro de Cela, en Bueu. Caldo e a última canción que coñecimos é esta fermosura, Acorro.
Ai, muiñeira porfiada, non a puiden aprender, que che me deu miña nai, outra labor que facer. Ai, la 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 la. Pico mazarico, moito sabes, moito falas. Nunca pensas co que hai dentro, te la cabeza virada. Ai, la 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 la. Ai, la 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 la.
Escuchando, ábrete de orejas.
Foi contente, un abismo desperta. lucha, una lucha cada día, pero no está perdida, queda tiempo para reaccionar, ya no quiero disimular. Yo será una sombra no pasado, ya te mata el inverno, y muy pronto estaremos, no verás. Espiral de sentimientos, he de vivir un tormento, se pierde el nuevo control, peño pero que vaya peor.
Luz é a canción que fecha o segundo traballo de Devalo, editado de novo por Ferrol Records. Grabación, música, letras e diseño de David Miranda, que fora membro hai moitos anos, xa de Nouvelle Cuisine. O disco está grabado onde reside él, en Gales, en Bangor concretamente. Foi masterizado en Lugo, nos 8 estudios de Jael Piñeiro. Aínda que reside en Glasgow, estes días David Miranda anda por aquí e vai ofrecer un concerto o venres 26 no pub Cuerda Floja de Ferrol, onde estará tamén Quant, outro dos proxectos da discográfica Ferrol Records. Un prazer presentar todos estes traballos tan variados da escena musical galega, como que imos recuperar agora, o de Silvia Penide. O seu último EP chámase Los días de plomo. A canción que adica a súa avoa chámase Chantilly, e de seguro vai soar este sábado 27 en formato trío no claustro do Concello de Ortigueira. Silvia Penide, Chantilly.
Todo encajará otra vez. Dime que ya está, tranquilízame. Dime que lo bueno viene después. No hay una explicación, no busques un porqué. Esperando.
espera y esperando es. Espérame.
Chantilly, do último EP Los días de plomo de Silvia Penide, que estará este sábado 27 no claustro do concello de Ortigueira. Seráns no claustro Silvia Penide en formato de trío. E para acabar xa esta edición de Abrete de Orellas, este programa foi confeccionado 100% por material de artistas do país. Un luxo poder xuntar nun mesmo programa nomes como de Kiko Comesaña, Cada Canto, A Pedreira, Leticia Rey, Ángeles Dorrio, O Cadelo Lunático, Butiño e Mercedes Peón, Camaño e Meixeiras, Caldo, Silvia Penide, De Valo e agora Pablo Castaño Quartet. Nunca é tarde para que un gran disco chegue a Ábrete de Orellas. No Jazz de Ría coincidín con Pablo Castaño, que me fixo chegar este Alala, Pablo Castaño Quartet. Pablo Castaño, saxo alto e soprano, Iago Vázquez, piano, Demian Cabó, contrabaixo e Iago Fernández na batería. Grabación ao vivo no Teatro Principal de Compostela, o 2 e 3 de xaneiro de 2018 pola unidade móvil da Radio Galega. Auga para o Seitureiro, día de Seitura 2. Pablo Castaño Quartet, pechando, Ábrete de Orellas. Saúdos orelludos de Pepe Cuña.
Thank you. Thank you.